the voice of America. መንግስት ኢትዮጵያ መስከረም 18ን ንዝመሐላለፈ አዋጅ ጽጽ ጊዜ ህዝብ እንታይበል ግርማይ ገብሩ አብ ከተማ መቀለ ንዝተፈላለዩ ሰባት ርኢቶም ሓቲቱሎ ውሃብ ትርኢቶ ንርእሶም እናላለ እዮም ሓሳቦም ዝቡ
እንባይ ተስፋውነይ እዝጋሃየ ዝበሃል ነጋዳይ ብምዃነይ ኩሉ ክልል ኣሎ ቤተሰብና ኣሕዋትና ኣለው እቱ እንታይ ተገብረ ዝብል ምክትታል ኣይተርፍን ብርግፅ እቱ ሕጂ ወሲድዎ ዘሎ መንግስቲ ትኽክል እርምጃ ይወሲዱ ክጅምር ከሎ እንተዝገብሮ ነይሩ በለፀ ነይሩ ይብል ንብረት ተይጠፈ ሂወት ተይጠፈ ብዝኾነ ኮይኑ ሕጂ እውን ትዝወሰዶ እርምጃ ዝድገፍን ብናት የረኣያ ፅቡቅ እየ ዝብል ኣነ
ስመይ ይርዳ መኮንን ይበሃል ኣብ መቐለ ከተማ ፕላኔት ሆቴል ንኢና ማለት እዩ እቲ ኣዋጅ ትክክል እዩ ምክንያቱ ልዕሊ 40,000 ብትሚድያ ዝሰማዕናዮ ካብቲ ስራሕ ተፈናቂ ድኒ 40,000 ስራሕ ዕድል ንክትፈጥር ልዕሊ 20 ዓመት ወዲ እዩ ንምጥፋእ ግን ከምታ ዝሪኢኹማ ናይ ደቂቃታት ተጥፊኦሞ ኣዋጅ ትክክል እየ ዝባኑ ንሕና ንከፋፍሎ ቑሑ ኣለና ብጎንደር ባህርዳር ብኣዋሳ ዲላር ኩሉ ሳዕ ጅጅጋ ጠጠው ኢሉ ነይሩ ሕጂ ግን እቶም ደንበኛታትና ሰላም ምስኮነ ይምለስ ኣለና እዚ የገዳሲ እውን እዩ ትክክል እዩ መንግስቲ ገብሮ ማለት እዩ
ሽማይ ኣማኒኤል ተስፋ ይበሃል ኣብ ከባቢ ሕሞራ ኣብ ሃፍቲ ሕርሻ ተዋፊረ ነብር እቲ ሓደጋ ዝነበረሉ ከባቢታት ካባና ናይ 200 ኪሎ ሜትር ከባቢ ርሕቀት ኢና ነርና ማለት እዩ ስለዚ ኣብቲ ከባቢና እኳ ብንሪኦ ነበርና ስጋብ መንገዲ ናይ ምዕፃው ሂወት ሰብ ምጥፋ ሃፍቲ ናይ ሰባት ምጥፋ እዚ ኣዋጅ ተዘይወፅ ነይሩ ካብዚ ንላዕሊ እውን ዝኸፍአ ሓደጋ ክመፅ ነይሩ እቲ ኣዋጅ ብሓቂ እዋናውን ውፅኢታውን ኢለ ይዛምን ቅድም ኢሉና ኣብነት ናይ ሰራሕተኛ ዋሕዲ ነይርና ናብኡ ተኸይድኩም ቆትልኩም እዮም ተባራር ዘረባታት ነይሩ ድሕሪ ዚ ኣዋጅ እዚ ግን በዝሒ ሰራሕተኛ ይመስ እዩ
ሳ ይባል ኣብ ግሪን ቫሊ ካፌን ኣለና ካብዚ ሓሊፉ ናብዚ ኦሮምያ ኣከባቢ ስራሕት ኣለና ቅድሚዚ ኣዋጅ ምፅባሕ ሓንቲ መዓልቲ ተሊፍሉ ልዕሊ 16-17 ትራክተር ተቃፀሉ ሰባት ኣለዉ እቶም ሰባት ናብ ፖለቲካ ሰባት ይኮኑ መን እዩ ተጠቃሚ መን እዩ ዘይጥቀም ጉዳይ ዘሎ ነገር ተረዲካሉ መን እዩ ዝና ፖለቲካ ክስብ ዝረክብ መን እዩ ዘይረክብ ናይ ባዕሉ ኮነ ኣጀንዳ ክንልውፈል ግን መጀመርያ ግን ቅድሚ ቀዳድም እዚ ጉዳይ ተጠቃዒ ዝኮኑ ዘሎ ሰሪሑ ድበላይ ሰብ እዩ እቲ መፅ ዘሎ ኣዋጅ ዝተወሰነ መልክዑ እቲ ዝሰርሕ ሰብ ተወሰነ ግዜ ኣይረሰክቦ ይኽእል እዩ ከረጋግዕ ይኽእል እዩ ካልይ ደሞ መንግስቲ ትልበዘፅ ለይበዘፅ ኣልዩ ስተት ዝገብረሉ ግዜን ክርክበሉ ይኽእል እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ ምክንያቱ እውን ንሪኢ ኣለና ሎሚ ኣዝዩ ፅቡቅ ዝኮነ ሰላም ኣሎ እዚ እውን ኢና ክንቅፅል ብሰላማዊ ዝኮነ ነገራት ሰባት ንርዳእ ተጀሚሮም ሰባት እቲ መብዛሕቲ ሰብ ናተቀበለ መፅኡ እቲ መብዛሕቲ ሰብ ነገራት ለውጢ ክመፅ ይኽእል ልዕሊ ኩሉ ቅድሚ ኩሉ ህዝቢ ይሓያል
ሙዕዝ ሓጎስ ይበሃል እዚ ነገር ምርግጋዕ ሓላፍነት እኒሄዎ መንግስቲ እዚ ከምቲ ንሪኦ ኣለና ብትክክል ተምሃሪ ኩሉ ብቦትኡ ኣትሎ እዩ ናብቲ ነበረ ኩነታት ከም ዝምለስ ዘሎ ዘርኢ ብዙሕ ብጣዕሚ ዘሐጉስ ነገር እዩ ኒአ ከዚ ማለት እዩ
ክእወጅ መሰረት ንርዎ ዶ ንዝብል እዚ ዓዲ እዚኣ ቅድሚቱ ኣዋጅ ምእዋጁ ኣብዚ ቅልውላው ኣትያ ነ ክትበሃል ይከኣል ዳርጋ ማለት እዩ ኣብ ብዙሕ ቦታታት ፀገማት ነይሮም ካብ ቅፅፅር ክወፁ ዝመስሉ ዓይነት እዮም ዝነበሩ ማለት ህፁፅ ግዜ ኣዋጅ የድሊ ነይሩ ሕዚ ዘምፅኦ ዘሎ ውፅኢት እንተርኢና ሰላም ኮይኑ እኒሀ ብቐሊሉ ብሰዓት እዚኦም ኢትዮጵያ ተምሃሮ ናብ ዩኒቨርሲቲ ዝኣትሉ ሰዓታት እዩ እወ ክእወጅ ግዲ መሰረት ነይርዎ ብሓቂ ሰላም ተናጊዑ ስለዝነበረ ህይወት ደቂ ሰባት ይቅጠፍ ስለዝነበረ ንብረት ንዘይግባብ ይጠፍእ ስለዝነበረ ዓዲ ትዓኒ ስለዝነበረ ውፅኢት ከዓ ናብ ሰላም መሊሱ ፅቡቅ ውፅኢት እውን ኣምፅኡ ክብሎ ክእል ማለት እዩ
ሙሉ ሽማ ይሕደጎ ታረቀ ይበሃል በዚ ድዩ ክቅፅል ዘለዎ ኣይኮነን በዚ ቅፅሉ የብሉ ክኾን ዘለዎ እንታይ እዮም ድኽመታት እንታይ እዮም ኣብ ደረጃ ዝብፂሖ ዝብል ነገር የማን ፀጋም ክረአ ከም ዘለዎ ማለት ናይ ህዝቢ ጥያቄ ናይ ኣመሓደራ ችግር ተሃልዩ ውሽጣዊ ችግር ተሃልዩ ክፍተሽ ከም ዘለዎ ህዝቢ ጠይቁ መንግስቲ ክምልስ ከም ዘለዎ
ህፁፅ ኣዋጅ ወሳኝ እኳ ተኾነ ግን ቅድሚኦም ልምለሱ ሕቶታት ኣለዉ ኣነ ከም ትሪኦ ተለኹ ማለት እዩ እቶም ለቃፅሎ ኣለዉ ሰባት እዚኦም እንታይ እዮም ኮይኖም ለቃፅሎ ተኢልና እቲ ኣፍቲ ዓድሎ ኣሎ ዘይምዕሩ ኣሰራርሓ ልወለዶ ኢለ ኢልኣምን ኣነ ስለዚ መንግስቲ ገይርዎ ዘሎ ቅድሚያ ክምልሶም ንግብኦም ነገራት ኣብ ውሽጡ ዘሎ ኣሰራርሓ ትትፍትሽ ይመርፅ ከማ እየ መፍትሒ ክኾኑ ኢለ ኣነ ብምን ተኣምር ኣይኣምን ምክንያቱ ዲሞክራሲና እናዓንቢ ብለና ተለካ ከምዚ ዓይነት ኣዋጅ መፍትሒ ክኾነ ይኽእል ግን ምስ ህዝቢ ተቀራሪብካ እህል ሜን ኢልካ ክፍታሕ ዝግብኦ እዩ መንግስቲ ከም መንግስቲ ገምጊሙ ባዕሉ ውስጡ እቲ ዘይምዕሩይ ኣሰራርሓ ላብ ምዕሩይ ኣሰራርሓ ከምፅ ኣለዎ ኢሉ ኣነ